Box to Box Media. Konnichiwa.
Konbanwa.
Kontoru.
Selamat datang di podcast Jejepangan Pawaling Perang.
Pawaling analisis. Pawaling analisis.
Pawaling substansial.
Pawaling rudal.
Pawaling rudal. Nuclear deterrent. Pawaling NATO. Tapi bukan no action talk only. Enggak sih talk only karena ini ngomong podcast. Yeah. Ya. Mm-hmm. Pawaling geopolitik.
Pawaling Putin.
Pawaling sensitif.
Gila, pawalingnya baik sekali hari ini. Yeah. Ya, baik lagi di Otaku Box. Seperti biasa untuk mengawali episode hari ini, sebenarnya saya mau menanyakan sedikit-sedikit recent updates.
Oke, dan di sini ada, ini episode hari Sabtu ya.
Betul.
Jadi dengan sobat-sobat analis dari PN Media.
Betul.
Ada Andre, ada gue Raditya Alif.
Ada Fikri dan Irlan.
Halo.
Yes, seperti biasa ya.
Kalau misalnya saya suka nih komposisinya tiga kiri satu kanan.
gila. Ya, jadi gimana run update Anda hari ini?
Update. Aduh. I think nothing is really significant ya. Kalau gue ceritain update gue, kayaknya agak redundant dengan semua update yang gue katakan ke minggu-minggu sebelumnya.
Okay.
I'm always trying to create a new drink,
yes,
anime
yes.
themed untuk Toribar yang akan buka di Mega Kuningan.
Betul. Dan
kita sangat sibuk mikirin itu ya.
Apa
sekarang
ya?
Kita kan motonya buat Kuningan itu do or die ya.
Do or die.
Agak lebay sih karena kita dua anak privilege jadi nggak mungkin die. Cuman ya do, ya intinya gitulah. Ganbate kudasai gitu.
Ya ganbate kudasai lah lebih ke situ.
What does it ganbate kudasai mean? It doesn't make any sense.
Ya itu semangat gitu.
Oh, okay.
Semangat.
Nggak kudasainya, why did I add kudasai? Yamete kudasai.
Ganbate.
Oke. Okay. Ya. Itulah kurang lebih Andre gimana?
Oke. Kalau saya sebenarnya kan update yang paling saya juga apa namanya semangat dan senang mendengarnya, Bell akhirnya masuk Netflix.
Oh iya, iya.
Yes, Bell masuk Netflix.
Jadi lo tidak harus menanggung dosa nonton itu secara bajakan lagi ya.
Betul, betul.
Yang
betul.
Tentunya ini ya, padahal di episode sebelumnya dengan PN Media temanya soal itu kan.
Betul, soal pembajakan.
Dia melakukan. Karena itu kan permasalahan demand supply aja tapi si Andre gitu kan. Mau gimana Netflix belum mengakuisisi jadi
betul.
Tidak bisa tonton. Sang bisa jadi tonton itu anime yang sangat bagus, sangat empowering. It's beautiful to look at, it's beautiful to listen to. Dan gua masih kecewa karena ini Maret udah mau bulan Oscars dan kenapa itu Belle enggak masuk Best Animation.
Iya. Mengecewakan
masuk hell. Ya.
Maka Oscar ya?
Dasar nih Oscar nih.
Oscar ada konspirasi apa? Diskriminasi.
Jepang makanya. Itu harus Ghibli dulu. Kan cuma sekali tuh Shinkai Makoto. Yeah. Morosoda ketika Mirai doang kan.
Iya. Yeah.
Sisanya tuh harus Ghibli gitu.
Spirited Away dari Hayao Miyazaki.
Iya, harusnya tuh Mamoru Hosoda menyamar jadi bapak-bapak kakek-kakek boomer Jepang yang pakai apron terus selalu menghina karya anaknya. Mungkin itu akan membuat dia diterima. Mas Oscar.
Buat ngomongin Jepang, kiprah Jepang di Oscar, Bang.
Iya.
Yeah. Gue juga baru update mungkin nanti nyambung terkait bagaimana kita sudah melihat ada satu film akhirnya dari Jepang yang Drive masuk nominasi Best Picture, yaitu Drive My Car.
Itu gue baru itu gue nonton. Orang-orang gue lihat di circle gue banyak yang mulai kayak nge-post lagi nonton. Itu di mana sih nontonnya?
Itu nontonnya sekarang di Klik Film sudah ada, Bang.
Oh,
di Klik Film. Dan gue udah nonton itu dan karena gue juga suka baca Haruki Murakami, so ketika gue mengetahui bahwa salah satu cerita dari bukunya Man Without Women diadaptasi cerita pendeknya yaitu Drive My Car diadaptasi ke film, and surprisingly gue sangat senang sekali karena gue agak kecewa dengan adaptasi Norwegian Wood yang biasa aja menurut gue.
Oh, jadi lu anaknya Murakami. Murakami. Ada lo zamannya tau gak sih kayak 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang kan kayak Sapiens gitu kan. Gila lu intelek. Lu ada kayak di dalam tote bag itu ada buku Murakami. Jadi kayak lu baca Murakami gitu kan. Iya, gue suka prosa-prosa yang gak ada ujungnya gitu.
Iya, yeah, yeah, betul-betul sekali, Bang. Kan. Saya capek sekali bacanya itu.
Semua endingnya mono awari gitu
kan. Dan ketika nonton Drive My Car akhirnya melihat bagaimana sebetulnya Jepang ini bisa lebih dari Korea gitu ataupun bisa setara gitu industri perfilman dengan Korea.
Gue sebenarnya I give more respect to filmnya Korea dan more music because kita udah bahas ini ya.
Yes, kemarin.
It kind of feels like with the music and I could be generalizing here ya. Mungkin kalau di situ ada yang dengerin K-pop lebih tahu, silakan membantah gitu. I'm not putting this against you. I kind of feel that there's a sense with music, it's like I'm gonna try to perfect apa yang dilakukan barat. It's like their chicken wings and their corn dog gitu.
Yeah. Yes,
but with movies, it's not like that. Kalau buat Korea, they just, I mean, Bong Joon-ho is not trying to do that gitu.
Yeah.
Park Chan-wook is not trying to do that gitu kan. Jadi I put Korean movies on a pedestal. So you're saying bahwa sebenarnya Jepang nih bisa gitu.
Sebetulnya kalau dilihat isu-isu yang ada di Jepang atau Korea itu kan pasti relate gitu karena mereka salah satu dari Asia Timur. Dan dilihat dari Drive My Car itu ceritanya membawa sebuah kegelisahan atau rasa kehilangan dari mungkin masyarakat-masyarakat Jepang atau Asia Timur secara umum sekarang gitu. Yang karena kita bisa melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak mengenakan seperti bunuh diri, overworking, kelelahan dan segala macam yang menyebabkan rasa kehilangan, kekosongan dan Drive My Car itu berhasil memberikan sebuah harapan gitu. Bahwa ketika kita kehilangan pasti akan ada sisi-sisi di mana entah itu dari manusia lain, entah itu dari hobi kita, kita bisa selamat dari kekosongan itu dan kita bisa membawa harapan baru untuk menjalankan hidup seperti biasa gitu.
Lo ngerasa film-film Jepang yang berbicara di award itu, how much of it feels like kayak kalau misalnya Korea nih ya, gue ambil Bong Joon-ho, Parasite kan basically itu kan kritik terhadap si kelas-kelas dan capitalism yang ada kan ya masyarakatnya. But how much of it do you think film Jepang tuh sentimennya sama? Karena ada itu kan, yang juga sempat menang best foreign feature, itu kan The Departures dulu. Sama filmnya Hirokazu Eda apa? Shoplifters. Itu juga, I think that was Palme d'Or waktu itu ya kan sih. Itu kan juga si kritik terhadap konsep keluarga sebenarnya kan. Nah, menurut lo, like how much of it is social criticism part of film Jepang yang berbicara banyak di panggung internasional?
Ya, mungkin kalau untuk sekarang memang masih ketutup dengan film-film Hollywood dan mungkin sekarang dengan rising-nya Korea.
Bell
itu sebetulnya kritik tentang bagaimana dunia ini ingin menjelang katastrofi sebetulnya. Yang bagaimana kita melihat dunia sudah ingin hancur, maka alternatif dunia baru harus dibuat supaya manusia bisa
isekai metaverse.
Jadi karena memang ya mungkin kegelisahan sama Moroso adalah terkait COVID-19 dan segala macam itu kan sebetulnya mengincar ke sana. Dia sudah membawa sebuah narasi besar. Cuman sayangnya memang mungkin masyarakat masih belum menerima itu karena mungkin pertama animasi gitu, anime. Kedua ya it's Jepang gitu. Jepang dari awal memang penyebarannya masih sangat konservatif gitu ya. Jadi kita melihat belly saya di Indonesia mohon maaf kurang banget yang nonton gitu karena pertama ya,
tapi dengan dukungan kalian tentunya.
Iya.
Jadi kayak ayo pertahankan.
Gitu. Tapi dengan dukungan teman-teman yang nonton akhirnya bisa terus semangat gitu
itu
kan.
Kayak itu si distributor atau PH distributornya kayak posting ini kita sudah mau sekarat, kita mau sudah sekarat tapi orang nonton masih ada
masih gitu. Ada gitu.
Masih ada yang beli.
Ya jadi intinya perlu ada apa ya? Perlu ada pertama ya dari industrinya juga harus harus bergerak, harus memulai untuk bagaimana mendistribusikan film-film Jepang yang potensial bisa menyamakan dengan semangat yang sudah dibawa Korea.
Iya.
Untuk masuk itu harus dimulai dulu.
Kayak gemes ya karena kalau lo lihat gini loh kan kita harus lihat secara statistik nih. Contoh-contoh yang gue bilang tadi ini secara span of time-nya ini 3-4 tahun terakhir, right? Terlepas dari bagus enggak, setiap film pada akhirnya subjektif preferensi. Right? Bisa aja ada yang lebih suka Drive My Car daripada Parasite, bisa aja ada yang suka kebalikannya kan.
Iya.
But the frustrating part over here adalah lo tahu film Jepang ini produknya bagus. Hukum statistik dan review sudah menunjukkan itu. What if mereka lebih nafsu sebenarnya kan mempromosikan itu kan. Jatuhnya kan di situ.
Betul. Gitu. Jatuhnya cuman ke arah bagaimana siapa yang niat seperti yang Bang Rana bilang waktu itu kan.
Dan ini kan jadi terkait nih dengan dua episode kemarin. Niat plus kalau lu niat promosinya dan distribusinya, harusnya kita tidak harus sambil mencari itu di tempat bajakan.
Betul.
Gitu. Ya itu gue setuju soal itunya. Kalau misalkan ini gue juga sebenarnya sambil lihat nominee ya. Dari tadi pas kita ngomong nominee Oscar emang baru itu ya karena animatednya aja nih juga ada
Encanto,
Flea, Luca, Raya and the Last Dragon.
Nah, aduh Raya.
Iya, itu gue
mantap itu film ASEAN dari perspektif bule itu kan?
Iya, benar.
Kita Raya bercampur masuk dengan Thailand dan Filipina di situ.
Iya.
Aduh,
tapi
Raya.
Tapi ini sebenarnya ada satu yang kan mumpung gue lagi scrolling juga di bawah animated kan ada sinematografi ya. Nominee sinematografi pertama Dune. Gue langsung menang sini. Gak tau kenapa. Oh, iya. Gue ngeliat sinematografi Dune tuh gila sih.
Oh iya, I mean just side-tracking ya. Dan ini gue belum nonton The Batman nih. Mm. Kan The Batman tuh kayak gambarnya cukup berbeda dengan Dune
ya.
Iya. Sinematografi sama Greg Fraser. Itu dia lagi wangi banget. Gue ngeliat kayak semua yang dikerjain ke belakang kayak, oh iya, he's the next. Setelah mungkin Roger Deakins. But gue juga harus naro nih, ini film, sorry, ini kita malah ngomongin pop culture.
It's okay.
Menurut gue yang juga layak sinematografi dipertimbangkan ya, itu satu film yang gue sebel banget ketika No Way Home tuh ngambil semua air tuh hilang. Akhirnya gue tonton West Side Story.
Masuk sih.
Kan nongol lagi kan, Janusz Kaminski, tandemnya Spielberg ya.
Yeah.
Kok jadi kayak showbox ya?
jadi showbox.
Itu menurut gue sinematografinya gila. Lu tau kenapa? Because that movie looks like it's in the 50s.
Ya. Yeah.
Like literally it looks kayak, gue kayak sebenarnya gue lagi nonton film zaman apa ya? Kok kayak tone kameranya tuh bisa gini?
Iya, tahun 50-an
gitu.
Emang.
So I think it's, yeah, I mean cinematography is a technical category. So it's good. Then, but tapi West Side Story tuh dan mau streaming juga kan, kalau nggak salah itu
udah ada di Disney Plus juga.
Oh sih. Jadi itu film yang itu kan remake sebuah cerita klasik yang ada di Broadway sama film kan. Ternyata Spielberg tuh mampu memasukkan commentary terhadap isu tensi rasial di Amerika, imigrasi. Yang mungkin one step ahead daripada bentuk ya kan, selalu kan, bukannya gue mau bandingin sama, karena gue juga nonton film lama ya, cuman I mean it's not blasphemy to say bahwa bisa jadi film ini, tentu it's a remake ya, we have to give credit to yang, tapi bisa jadi film yang lebih baik gitu loh.
Ya setuju.
Gitu. Nah,
sekarang kalau misalkan updatean PN Media sendiri, kalian lagi ada apa nih?
Ya kalau kita sebetulnya minggu depan akan ada acara diskusi bersama salah satu komunitas literasi di Bekasi. Kita bakal ngomongin satu anime itu Attack on Titan, tapi judulnya masih di keep dulu, nanti akan kami update di Instagram hari Sabtu tanggal 12 Maret. Kira-kira ada update nggak Lan hari ini Lan?
Update gue hari ini, gue pengen nulis sebenarnya.
Oh nulis
serial,
apa itu?
Serial PN terbaru.
Apa tuh?
Serial tentang perang.
Kebetulan
kemarin pikir ya? udah mulai tentang Madara gitu. Gimana ambisinya Madara itu ingin mengubah tatanan dunia di dunia ninja ya kan. Nah, kalau gue nyusul ini tentang dari Code Geass perspektifnya.
Oh, Code Geass ya, Code Geass. Gitu.
Jadi tunggu aja.
yang bisa kalian, yang soal Madara itu bisa kalian lihat juga di sosial media PN Media ya.
Yes.
Yeah, but it's awesome, you know what you're doing. Maksud gue sekarang dengan situasi yang dan kita akan ngebahas ini lebih lanjut ya. Perang kan orang obviously walaupun kita a million miles away dari Eropa Timur kan we're affected.
Yes.
Banyak sih yang menunjuk whataboutism ya, dalam artian ini apa bedanya Israel Palestine gitu. Bedanya adalah tanpa bermaksud mengecilkan Israel Palestine, kita udah desensitized terhadap ketegangan mereka. Karena kayaknya nggak ada habis-habisnya.
Yes.
Right? Yeah. Rusia Ukraina sampai situasi kayak gini nggak ada presidennya bagi kita yang menyaksikan dari jauh di wilayah itu. Kecuali mungkin dulu zaman Uni Soviet atau kalau kakek lo hidup di zaman Perang Dunia II bahkan atau Perang Dingin deh gitu kan. So wajar bagi kita untuk lebih bereaksi dan kita semua kan mencari sumber informasi dong. Muncul nih ahli-ahli perang di Twitter ya yang kayaknya kelebihannya adalah gue tahu perspektifnya Rusia. Rusia tidak bisa disalahkan.
Edmenti.
Gue tahu itu yang mana ya.
Timun.
Kita panggil Timun saja.
Timun saja. Pak Timun.
Pak Timun ini ya ternyata.
The free thinker.
Wah gila. Of the free world. Facts.
Antek-anteknya beliau juga.
Antek-antek Irland.
Nah cuman terkait dengan itu wajar juga orang mencari penjelasan. Kita takut, kita takut kan juga sebagian karena kita nggak ngerti ini kenapa kok bisa. Dan dalam situasi nggak ngerti kita mencari sumber pengetahuan. Dan alangkah indahnya kalau ternyata bukan cuman kata ahli atau outlet berita yang bisa menjadi semacam referensi kita untuk memahami what's going on. But also comic books. Also manga.
Anime.
Yeah, anime. And that is what we are going to talk about.
Yes.
Today.
Betul.
Apa promosi hari ini?
Jadi kita ingin sekalian juga ngebahas anime atau manga-manga perang sebenarnya.
Oke.
Kita dan jujur aja gue ya seperti yang kalian tahu juga ya kan manga perang yang paling bergengsi dan paling terkenal saat ini kan Kingdom ya.
Oke.
Which gue nggak baca sama sekali. Ya. Tapi sebenarnya ada satu
kampung lagi. Fairy tale. Eden Zero gue juga lagi perang-perang enggak jelas gitu.
Oke, ya. Tapi ada satu manga yang gue tertarik perangnya yang sebenarnya gue udah sedikit samar, tapi gara-gara kita hari ini mau ngomongin perang, gue kayak itulah baca-baca cepet lah. Yaitu Vinland Saga. Sebenarnya gue baca ulang kan, yang peperangan itu ya apa Denmark sama Inggris lah ya, pakai Vikings gitu kan. Itu
sangar tuh komik.
Iya itu bagus sih gue. Misalnya kayak sekarang kan sebenarnya juga udah ada animasinya, which gue belum nonton. Ini juga sebenarnya Vinland Saga tuh udah arc terakhir, tapi gue tuh baru yang di Slave Arc itu kayak chapter 5, 6, 5, 7-an. Kok gak salah di Finland. Nah ini mungkin kayak dari PN Media sendiri deh, kalau untuk bacaan atau anime manga peperangan yang beneran kalian ikutin atau baca tuh apa sih?
Well sebetulnya mungkin dari dulu deh.
Ya kalau anime dan manga peperangan gue sih lebih ke anime sih ya.
Oke.
Kalau misalkan yang apa ibaratnya ya, yang banyak orang tahu ya standarnya kayak Naruto, One Piece, itu kan juga tentang peperangan juga kan.
Sebenarnya iya.
Iya tapi kalau yang lebih high politik, gue lebih suka Code Geass. Itu pertama kali gue nonton anime
Code Geass.
Pertama kali gue nonton anime tuh yang benar-benar hack politik, kayak wah gila anime bisa begini ya ceritanya.
Oke, mungkin buat pendengar otakku bahas yang tahu high politik tuh apa artinya?
Maksudnya politik yang tinggi, gimana ya jelasnya? Maksudnya
ada intrik politiknya.
Intrik politiknya gitu. Jelas eksplisit gitu.
Kalau secara definisi membahas terkait tentang militer tentang kedaulatan. Gitu. Kalau law politics itu ya budaya, lingkungan, itu masuk ke law politics seperti itu.
Gitu. Okay. Ya, dari anime-anime perang ini, gue bisa lihat gitu kenapa perang itu terjadi. Awalnya tuh ya sama kayak dari law politics yang Fikri bilang, dari budaya dan terus gitu keseharian orang-orang lokal yang suka berkonflik. Awalnya okay. Dan itu didasari dengan nafsu manusia yang secara keniscayaannya memang kita itu butuh muncul eksistensinya di tengah masyarakat dengan menduduki punggung orang lain, yang artinya saat lo ingin hidup gitu, tetap bertahan hidup, ya lo mesti ada orang yang menopang lo dari bawah gitu kan. Ya sih, ya, gitu sih. Kalau dari perspektif gue yang kecil gitu. Mungkin Pikri bisa lanjutin ya, apa yang
ya sebetulnya kalau yang gue lagi lumayan ikutin X-T6 sebetulnya. X-T6. Terkait peperangan yang ada isu rasialismenya juga gitu. Ada kalau mungkin teman-teman tahu di sini terkait masalah yang ada di South Africa. Terkait politik segregasi. Ya kan? Apartheid yang ada di South Africa itu diadaptasi di cerita di X-T6 gitu. Jadi bagaimana mereka merefleksikan perang di mana yang perang itu bukan bagian dari negara yang berkuasa gitu. Jadi orang-orang yang disebut sebagai ras lain yang dianggap tuh mereka udah bukan manusia, sehingga mereka diperbolehkan untuk berperang. Harus berperang gitu karena mereka udah bukan dianggap warga lagi. Dan mereka hidup hanya untuk berperang, hanya untuk membela bangsa yang menguasai mereka itu sendiri gitu. Itu menarik sekali judulnya X-T6.
Nah, jadi berarti kalau warga-warga di X-T6 ngelihat berita gitu kan soal Vladimir Klitschko turun perang, gitu ya. Dia kayak ngelihat atau Alexander Usyk turunnya kayak, kerupuk, gitu ya.
Okay. Dan sebetulnya yang menarik kalau kita melihat tentang proyeksi, mungkin proyeksi terkait apa yang akan terjadi ke depan dengan dunia ini dengan adanya kenaikan eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Mungkin kita bisa melihat bagaimana Attack on Titan juga bisa tentang bagaimana kita melihat ketika ada dua great powers berperang, maka yang akan bisa menyelesaikannya mungkin hanya satu orang gitu. Entah itu Imam Mahdi atau
Mesias,
atau ya orang-orang yang memiliki kekuatan seperti Eren gitu kan, dengan memencet tombol nuklir. Tapi ini sebetulnya bentukan dari bagaimana kita merefleksikan bahwa ya inilah peperangan gitu. Inilah peperangan di era modern gitu ya. Ketika kita melihat sudah sekarang kita, ketika kita merefleksikan sejarah bagaimana perkembangan manusia berperang, bagaimana manusia berkonflik. Itu dari awalnya yang mungkin hanya sebatas menggunakan tangan, lalu beralih menggunakan senjata-senjata yang biasa gitu ya. Bambu, pedang dan segala macam, hingga sekarang sudah sampai mungkin ya ke era di mana teknologi gitu ya. Ya yang hanya bisa mengalahkan teknologi mungkin teknologi lagi.
Coba
gitu.
Sendiri. Stansa lo gimana? Ini menarik karena lo mencontohkan what is probably the most popular stream anime gitu ya, Attack on Titan. Yang mana kan sequence the endingnya itu sebenarnya cukup divisive ya. Kayaknya lebih banyak yang lega itu serial tamat pada akhirnya gitu. Tapi bagi gue sebuah perombakan cerita yang menarik banget di Attack on Titan adalah ketika ternyata Titan itu adalah senjata. Bukan mindless monsters, right? For me that reveal was really cool karena itu gue langsung nangkep analoginya. Tapi yang kita ketahui kan dari endingnya, dan ini mungkin I'm not that into Attack on Titan, jadi reading gue tuh bisa aja parsial gitu ya. Keputusan yang diambil sama Eren kan dikesankan karena dia telah melihat semua skenario. Dan dia memutuskan bahwa let's just shit all over the planet. Kayak it's kalau gue ambil paralelnya, itu seperti yang lo bilang tadi, kita pencet aja tombol nuklirnya. Gue harus jadi Shiva, dewa penghancur. Karena ternyata lebih baik bumi ini hancur sekalian gitu. Itu kan sebuah point of view yang sangat nihilistik. Nah, ketika point of view itu lo kaitkan ke peperangan dunia nyata, lo berdiri di mana? Do you agree with him or not? Gitu. I mean, I'm not saying itu keputusan yang buruk secara jalan cerita ya. Tapi kalau kita mengekstrak itu sebagai sebuah analogi tentang dunia nyata, do you agree with his actions?
Kalau gue
ini kan berarti kan kayak tiba-tiba Joe Biden atau memutuskan kita keluarin aja semua budal. Kita hancur semua negara, bukan cuma Rusia.
Ya mungkin Putin merasa dirinya juga sudah tua, juga sudah punya banyak penyakit, jadi daripada dia mati sendiri, mending mati semuanya gitu kan. Waduh. But gini, tapi seperti ini, kalau kita melihat konsekuensi yang seperti Bang Rana tadi gitu, ketika Eren mengatakan ya sudah, kita udah gak bisa, kita udah nyampe batas gitu. Ya narasi yang Eren bawa dari awal kan sebenarnya primordialisme. Bagaimana dia ingin menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Orang-orang yang dia sayangi aja gitu. He doesn't care about anything. Dia gak peduli dengan orang-orang
luar lain. So he did not do that for the greater good ya? Pada ujung-ujungnya untuk kepentingan dia saja.
Betul. Karena bajingan, memang karena ya dia memang dinubuatkan seperti itu bang. Dari awal.
Tapi lu tau gak sih di Attack on Titan tuh. Awalnya gue gue ngerti. Dia konflik ke sehancur kan. There was this one panel. Ada satu negara yang gue gak pernah ngeliat di animenya yang bentuknya kayak London. Kenapa orang-orangnya diinjak juga? Ini di mana? Gue nggak tahu salahnya apa. So you tell me itu adalah buat Mikasa.
Ya kita harus apa ya, kita sebetulnya melihat gila itu sebagai bentuk egoisme ya. Mungkin ini Iran yang bisa menjawab lebih lanjut gitu. Tapi kalau untuk
gak mungkin orang yang kuliah di Cina itu setuju dengan lakuan Iran. Gak mungkin.
Tapi kalau kita
mungkin. Tapi itu cuma akan terjadi kalau misalnya Amerika itu turun apa campur di, nolong orang Uyghur. Itu baru Cina bakal gitu kelakuannya.
Enggak, sebenarnya kalau gua coba lihat objektifnya dulu ya. Kenapa Eren melakukan itu? Karena memang Eren itu dilahirkan dengan apa ya, lingkungan yang paradigmanya itu bukan beda sama Lulots gitu. Gue pernah nanya sama orang, "Lu kenapa kecewa sama endingnya Eren?" Ah, ternyata Eren tuh endingnya tuh bucin, gue gak suka gini. Emang lu nonton Code Geass gak? Nonton. Keren gak? Keren itu bang. Endingnya tuh baru keren kayak gitu. Nah ini ada dua paradigma yang beda gitu. Dari antara si Eren dan Lulots. Lulots itu terakhir sebagai pangeran gitu. Dia melihat dia ternyata melihat dari scoop yang lebih besar gitu. Gue seorang raja gitu. Jadi dia mempunyai sebuah rasa gimana ini dunia tetap stabil. Itu dia ditanamkan dari kecil seperti itu. Tapi kalau Eren karena dia dari bawah gitu, dari yang orang yang ditindas terus, dia mau naik ke atas gitu. Gimana caranya kelompok gue tetap hidup? Nah itu yang gue bilang pikir, kenapa dia mempertahankan kelompoknya itu. Egoisme karena itu.
Karena pada akhirnya terlepas dari batas-batas tembok, itulah dunia dia gitu.
Iya betul.
Jadi ini kayak semacam memberi justifikasi gitu ya. Kayak sebenarnya bukan justifikasi yang dilakukan benar. Tapi lo ngerti kenapa dia ngelakuin itu kan?
Iya gue ngerti.
Sama halnya kayak gue ngerti sih kenapa Thanos tuh lakuin, tapi kan yang dilakukan tidak benar gitu.
Ini kan sebenarnya tergantung perspektif lagi ya. Itu ini kembalikan nilai paling dasar perspektif gitu. Tapi kalau gue apakah gue ada di sisi Eren atau tidak? Jelas gue tidak, karena yang diselamatkan bukan gue. Gitu kan. Kalau yang diselamatkan adalah gue, ya gue sepakat. Karena ya ketika gue berada dalam dunia itu, dunia yang tidak mempunyai pilihan lagi. Ketika lu diberikan hanya satu pilihan, di mana kita harus menghabiskan seluruh umat manusia, hampir seluruh umat manusia. Eren itu masih baik loh. Dia disisakan 20% untuk supaya manusia nanti membangun peradaban ulang gitu kan. Masih disisakan. Dia masih baik gitu. Karena ya, karena dia masih ingin melihat bagaimana manusia meredefinisi kehidupannya lagi. Apakah itu bisa menghentikan peperangan secara utuh atau akan sama aja gitu. Pada akhirnya kita hanya kembali ke nilai-nilai dasar kita sebagai makhluk yang anarki gitu kan.
Lu mau tahu sih sebenarnya hal apa yang sebenarnya menguatkan kasusnya dia? This whole notion dia telah melihat semua kemungkinan.
Yes.
Ini this whole notion bahwa dia kayak Doctor Strange di Infinity War.
Kalau gue mengaitkannya sebetulnya ini kan semacam nubuat ya bang. Mungkin gue merasa dia percaya diri karena dia sudah mendapatkan nubuat. Seperti selayaknya ketika kita balik sejarah ketika Konstantinopel jatuh kepada Ottoman gitu kan. Yeah. Waktu itu kan Mehmet II sudah bermimpi diberikan apel oleh perantara Nabi Muhammad. Dan ketika dia berada dalam merebut Konstantinopel, walaupun pada awalnya dalam peperangan 60 hari atau berapa hari, aneh lupa mungkin nanti bisa dikoreksi, itu pada awalnya pasukannya keteteran. Tapi yang dia pegang adalah kepercayaan diri tentang nubuat itu. Bahwa dia masuk dan akhirnya
berhasil jadi merebut. Jadi kita tidak boleh menertawakan kalau ada pemimpin negara yang bilang just cause a feeling, cause I had a dream gitu ya. Kalau gini kita coba banting sedikit ya sebelum kita tarik anime lagi ya. Atau manga gitu ya. Putin ini dapat nubuat enggak? Kayaknya sih enggak.
Itu memang bentuk
sudah direncanakan dari lama.
Iya, karena memang itu bentuk dari ketakutan dia atau mungkin memang ambisinya dia. Ketika dia ingin membentuk bagaimana kegelisahannya terkait keruntuhan USSR. Dia pernah menyebut dalam sebuah artikel atau dalam pidato bahwa keruntuhan USSR itu adalah bentuk katastrofi geopolitik terbesar di dunia. Dan dia juga menulis artikel 7000 kata terkait bagaimana ambisinya dan obsesinya terhadap Ukraina. Mungkin dari situ kita bisa membaca secara simpel bahwa memang sebetulnya ada
keinginan. Dia tuh emang punya fetish sama Ukraina.
Tapi intinya hal seperti ini tentu di apa ya? Ya ini membentuk yang namanya ancaman bagi negara-negara CIS lainnya gitu kan yang tidak bergabung dengan NATO gitu kan. Ya makanya rasional bila Ukraina, bila negara-negara lain yang tidak bergabung dengan NATO atau EU ingin bergabung dengan NATO atau EU karena mereka ingin mendapatkan yang namanya perlindungan keamanan. Betul. Itu rasional dan Putin juga rasional ketika melihat Ukraina ingin bergabung dengan NATO, dia melihat ancaman ketika nanti apakah Ukraina bergabung dengan NATO, otomatis pasukan NATO bisa berada di Ukraina gitu. Ya,
Ukraina.
Akan ada potensi di mana Rusia kedaulatannya terancam.
Betul.
Ini semua pertarungan rasional saja, Bang. Halal rasional.
Ini yang gue pengen tahu ya. Rusia merasa kedaulatannya terancam kalau ada NATO nongkrong di warung di luar perbatasannya gitu ya. Lagi makan soto gitu kan. Gitu. But is that a credible threat to sovereignty dalam artian would NATO ever invade Russia?
Well, menurut gue adalah
ini paranoid atau alasan yang punya basis atau paranoid yang diciptakan untuk menjustifikasi dia masuk ke Ukraina sebenarnya.
Yang kedua itu menarik. Seperti itu bisa juga. Tapi pasti narasi utamanya adalah narasi yang pertama terkait masalah ancaman itu sendiri gitu.
Oke.
Okay. Gimana Lan, Bung?
Ya kalau gue lihat konflik ini mirip-mirip ya sama kayak China dan Taiwan, China dengan China One Policy gitu.
This is very interesting karena gue cuma nanti abisnya lo elaborasi ya. Cause the first thing in my head ketika ini kejadian adalah wait, if we normalize Russia going into Ukraine, mungkin nggak ya China ke semua negara yang nggak diakuin lo? Formosa gitu kan? But anyway, coba lo elaborasi deh.
Ya kalau dari awalnya ketegangannya itu kan memang yang mulai ini dari Laut Cina Selatan ya kan. Dan China sama Taiwan. Nah gue kiranya juga mungkin meletus perang itu mulainya dari China dan Taiwan. Dan ternyata itu Rusia dan Ukraina kan. Nah setelah munculnya dan perang Rusia dan Ukraina, banyak juga orang yang berteori bahwasannya nanti China ini bakal ikut invasi Taiwan. Tapi kalau gue lihat gak gitu. Justru China ini belajar dari Rusia. Konsekuensinya bakal kayak gimana kalau
sekarang collapse Taiwan. Everything is collapse right now.
Walaupun Taiwan ini adalah negara yang gak diakui ya, tadi kan. Nah, dan ini juga sebuah wanti-wanti buat Taiwan gitu kan. Misalkan Taiwan ini kan saking pedenya gitu kan pengen dilihat, gue tuh belakang gue Amerika ya, NATO. Saat ngelihat kredibilitas barat seperti itu yang dilakukan di Ukraina, dan maka Taiwan bakal mikir-mikir juga. Nih kalau misalkan China beneran Xi Jinping gila kayak Putin, gue bakal di backup juga nggak?
Jadi karena kayaknya gitu ya. Maksudnya gue bukannya cuman mau menyudutkan Rusia ya. Amerika dan NATO ini juga agak rada-rada gitu. Kayak dia pengen, wah ini kayaknya, maksud gue kan logikanya adalah kalau lu bersekutu, dan memang Ukraina belum masuk NATO kan ya. Tapi kan kalau lu anti Rusia, oke lu akan maju di something kan. Kayaknya mereka masih melihat situasi ini kalau dia ikut campur lebih jauh tuh lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, tau gak lo. Amerika ini bangsa, maksudnya gini, yang orang gak sadar soal Amerika, ini gue gak lagi justifikasi Rusia ya, Amerika itu senjatanya banyak, dan gak cuman seperkara dia invasi atau ngelamar rudal gitu loh.
Iya.
Dia dengan persangsiannya, dengan menunggu tuh.
Dia bilang sanksi, ikut semuanya ngesanksi masanya.
Iya.
Right now Rusia collapse.
Iya, dia dan, dia tuh yang dia lakukan ini kayak influencer yang lagi protes, tau gak lo.
Akhirnya kan gini bang,
bazar-bazar turun semua kan. Gitu kan.
Tapi akhirnya kita
Amerika
melihat
ini Atta Halilintar kan. Lu gak kayak kalau dia udah marah kayak tentaranya ini atimnya ini
Team
Amerika team.
Tapi tadi menarik, gue perjalanan kesini ngobrol sama Irlan gitu terkait perang ini juga, sedikit briefing gitu. Dan yang menarik dari obrolan ini sebetulnya kita masih melihat bahwa ternyata US ini masih menjadi great power gitu. Tidak dengan senjata, hanya dengan omongan. Sanksi dia habis gitu. Artinya kan memang pada dasarnya mungkin ya China akan belajar kan, ya untung mungkin China sekarang. Karena akhirnya China bisa belajar caranya ini, bagaimana dia bisa memberikan alternatif daripada perang, udah ekonomi aja kita tingkatin gitu.
Dan China ini kalau di dalam tongkrongan dia sekarang lagi jadi silent observer kan.
Okay,
gini, real G's move in silence gitu kan. Like lasagna nih. Okay, gini ya. Tapi gue tuh benar kayak terlepas dari sirkulasi soal kepentingan A B gitu ya. Satu hal yang gue perhatiin tuh Putin tuh ada aja lah fansnya di sini ya.
Banyak.
Putin ini satu hal yang menonjol ya, mau dia jahat atau enggak. Image-nya tuh tough guy tuh. Karena dia bekas KGB, dia bisa sambo, dia naik kuda telanjang dada gitu. Tahu enggak sih ada komik Jepang, ya. Komik Jepang tuh menurut gue membantu persepsi kalau Putin ini tough guy tuh enggak. Satu ada yang Mahjong tuh enggak, yang ada junior
Mahjong itu ya.
Ada Putin nih wakil Rusia gitu. Sebenarnya yang menarik when you think about it, komik-komik yang ngomongin Putin ini udah lama, menunjukkan betapa lamanya dia kayak. Kayak gue, makanya gue yang kayak why the fuck is ada mosi di Indonesia untuk lo 3 kali term. What the fuck is going on? Lo pernah lihat enggak sih semua negara di mana term diperpanjang itu jadinya kayak apa? Kayak I think they say that power tends to corrupt, right? Absolute power. I think the second thing yang menyebabkan korupsi bukan kesempatan, waktu. You give someone waktu terlalu lama is gonna turn corrupt. Karena di dalam waktu ada kesempatan berhasil
dipanjang. Betul.
Dan itu di komik yang Mahjong itu yang gue selalu lucu tuh Dmitry Medvedev seperti dunia nyata kan berkorban buat Putin kan. Tapi satu komik yang juga gue gak tahu karena komik Jepang a lot of them for fun they use stereotypes kan. Lo tau komik namanya Golosium gak?
Enggak tahu.
Okay, lo tau kan? Ini this is mungkin baca ini sekarang udah gak lucu ya. Jadi situ cerita kan Rusia sama Jepang kan berkonfliknya adalah untuk masalah Hokkaido kan. Ya pertempuran Sakhalin atau apa. By the way di dalam sejarah kan sebenarnya ini langka banget. Negara Asia yang menang perang lawan Eropa itu kan Jepang. Lawan Rusia ya di 1908 kalau salah kan. Jadi ceritanya nih Putin ini momen Rusia mau menjajah Hokkaido. Dalam komiknya katanya. Keren banget lah. Aku ingin menjajah Hokkaido ya. Gak tahu ya mungkin mau kayak di Golden Kamuy gitu buat emas. Atau buat ramen gitu. Gak tahu ya. Nah ceritanya tuh Rusia menemukan sebuah senjata. Yang bisa menegasikan semua nuklir. Jadi kayak wah senjata terhebat adalah manusia. Jadi semua jadi super berotot. Jadi semua ini kayak tentara Rusia tuh telanjang dada super otot datang ke Hokkaido ke kalau nggak salah ke Hakodate ya, bukan ke Sapporo gitu. buat ngejajah. Nah itu Putin naik dan ada mini komik di dalam komiknya di mana Putin tuh he will write on anything tau gak loh. Jadi wah ada sebuah harimau ingin aku taklukan gitu kan. Jadi kayak image kalau Putin ini penakluk tuh jadi kayak gue yakin itu komik sekarang setelah gue pikir-pikir jajan itu buzzer Rusia
men. walaupun dari Jepang.
Itu ya arti karena kan yang penting bukan dia kalah menang tapi dia tough kan. Kayak gue liat ada kayaknya side story lu cari di side kayak Putin kayak masuk ke dunia isekai ya terus dia menaklukkan kayak chocobo gitu ya. Ini gue I kid you not, ini gue ampe kencing di celana. Abis itu ada dia lagi naik chocobonya dialognya right on time. tapi iya loh masih karena kita jangan meremehkan buzzer Rusia men.
Betul
itu ya. Lu tau gak sih ada outlet media namanya Redfish?
Yes.
Itu kan kayak media SJW, AG Vice gitu. Punya Rusia.
Punya Rusia. Rusia State Affiliated.
What the fuck, man? Itu kayak anjing kok bisa gitu ya? Kok lu bisa bikin media yang image-nya tuh se-anti mainstream ini gitu, gitu ya? Gue gak tau, gue ngerasa komik tuh plays a part dengan stereotypingnya untuk membuat Rusia tough guy. Dan entah kenapa ada tendensinya kalau tough guy itu oh mungkin dia bener, cuman dia berani untuk mengatakan yang orang lain gak berani kan. Right, I mean dulu 2019 Prabowo tiba-tiba dia buka-buka baju yang
mau kayak gitu
kan, dia juga tough guy gitu loh. Kayak lo denger cerita-cerita tentang pemimpin-pemimpin ini tough guy. Kenapa Duterte itu kalau ngomong tuh fuck bitches gitu kan, karena tough guy. Tough guy, political correct, sang lo semua snowflake gitu kan.
Duterte yang narkoba dikit tembak gitu kan. Dia kan juga ada itu.
Gue tuh selalu ngerasa ada bahaya dalam glorifikasi tough guy ini.
Betul.
Karena lo jadi that's just the ultimate politik pencitraan buat gue. Karena lo jadi mengesampingkan what he does, efeknya is just cause hate it or love it.
Karisma aja gitu.
Iya. Nobody, gak ada orang yang serasional itu juga sebenarnya ketika milih.
Itu kayak Trump gak sih, Donald Trump?
Iya, Trump kan. Grab that pussy gitu kan. Jangan-jangan sebenarnya itu dalam konteks meraih simpati orang yang gak berpendidikan tuh. Dan ternyata gue tuh, iya, mungkin lucu-lucuan sih di komik Jepang, tapi sedikit banyak tanpa kita sadari itu membantu membentuk sebuah image tentang Putin gitu, yang membuat dia beda sama pemimpin negara lain yang bagi gue juga membantu orang untuk bersimpati kepada dia gitu loh.
Tapi menarik sih itu kalau misalkan emang gaya-gaya tough guy itu bener-bener emang bener buat ngegaet masyarakat-masyarakat yang kelas-kelasnya ke bawah gitu. Soalnya kalau kita lihat sejarah Indonesia aja sendiri gitu. Dulu ada partai sosialis gitu kan. Mereka itu dikenal sebagai partai yang akademik. Bahasa-bahasa yang mereka pakai tuh bahasa-bahasa yang wah, kelas-kelas tinggi lah. Tapi gak sampai masyarakat. Yang sampai malah partainya Soekarno.
Mungkin PSI salah. Lu mau pakai tough guy itu gak bisa pakai giring, man. Oh, it's like, oh, dumb guy gitu kan. Harusnya Chris John tuh siapa.
Oh, graduate ke PSI gitu.
Tough guy gitu.
Tough guy. Tough guy gitu.
Adi Rai. Menarik.
Tough guy. Cuma mungkin ini spektrum beda ya. I mean that's one way of seeing things ya. Tarikan gue yang kedua adalah Kingdom ya. Komik-komik Jepang yang gue suka ya. Terlepas dari baik buruknya. Kingdom sih I think it is a good comic ya. Sebenarnya komik-komik ini semua tuh pro-perang lagi.
Pro-perang.
Kingdom tuh pro-perang. Mungkin there's a lot of things ya. When you think about it ya, Kingdom kan ceritanya tentang penyatuan Cina. Ya ini komik sejarah dengan bumbu fiksi kan sebenarnya. Qin Shi Huangdi ini kan diingat sebagai yang menjadi basis buat Qin, buat LLC. Itu kan one of the most bloodthirsty kaisar pertama Cina yang terkenal sangat bloodthirsty gitu loh. Akademisi tangannya dipotong, dikubur hidup-hidup, men. Kalau kita baca Record of Ragnarok, kelihatan dia lumayan badass gitu loh. I find it interesting aja sih. Mungkin memang kalau Kingdom sih gue rasa mungkin lebih karena peluang storytelling aja. Maybe they figure kalau lo bikin di Warring States tuh potensi untuk membuat cerita yang menarik tuh ada. Atau juga, tapi dari Kingdom tuh sebenarnya at least satu hal yang gue sadar, mungkin ini hal yang sangat umum ya kalau buat perang. Rakyat selalu jadi korban.
Always.
Bahkan kayak salah satu general di Kingdom si Ousen deh. Dia tuh ada satu taktik tau gak? Dia tuh ngelumpuhin satu kota dengan memaksa, dengan mengampuni. Jadi kan kalau di Kingdom tuh perang tuh it's banyak ngomongin taktik sama strategi kan. Ceritanya ini bangsa Qin ini lagi perang lawan Zhao. Dia ngelihat, okay, gue mau ngincar kota pusatnya, di luar-luarnya ini banyak kota satelitnya. Ya, kota-kota yang lebih kecil. Lo mau tau gak apa yang dilakuin? Dia memilih untuk tidak membunuh orang-orang di kota-kota lainnya, cuma diusir.
Diusir aja.
Jadi oh baik sekali ini kita yang mau ini. Nah semua orang-orang ini kan habisnya mengungsi kan? Mengungsi kemana? Ke kota yang lebih gede. Jadi kota yang lebih gede kehabisan sumber daya karena dipakai buat mengungsi. Dia nyiptain refugee crisis gitu.
Iya.
Jadi Amerika tuh taktiknya tuh.
Sebenernya beberapa analis udah membaca sih bang terkait bagaimana mungkin Amerika sekarang sedang ketawa-tawa gitu. Karena ya pada dasarnya kita ngeliat sekarang Rusia mungkin sudah sadar bahwa apa yang dilakukannya lama-kelamaan hanya nothing tulus aja gitu. Ya kan? Dan maju kena mundur kena juga ya kan, istilahnya begitu.
Man, here's the funny thing ya. Kalau lo bilang Putin ini orang yang kesel banget sama kejatuhan Uni Soviet.
USSR. Mm.
Yeah. Then why is he making a dumb mistake yang dilakukan sama Uni Soviet? Uni Soviet kan kalahnya karena ekonomi.
Yes.
Yeah. Too much dumb spending buat militer dan lain sebagainya, keropos. Yeah. Why are you doing the same shit?
Mungkin dia mencoba untuk mengubah tatanan dunia baru, Bang. Oh. Dia membuat itu karena menurut gua ketika Amerika Serikat menjadi the great power sekarang, hegemoni, ya bisa kita bilang sebagai hegemoni, mungkin Rusia merasa dengan sejarahnya yang luar biasa besar, dia ingin membangkitkan narasi empire itu sendiri, gitu.
Kekalahan akan itu. Kekuatan itu, karena kan juga sebenarnya tuh dari, kalau ini sejarah ya, ini dari beberapa yang gue itu juga, beberapa sumber yang gue baca-baca juga, kan sebenarnya tuh 2014 tuh secara gak langsung tuh bagian timur Ukraina tuh pegangan Rusia kan,
aneksasi kan,
iya, Crimea, terus juga ada Donetsk sama Luhansk yang separatisnya yang dikasih senjata terus gitu, itu merawat isu supaya nanti ketika ada apa ya, ada narasi untuk membolehkan Rusia menyerang Ukraina, narasinya kan denazifikasi, demilitarisasi,
ada surat permohonan,
iya,
kita mau lihat scan ya kan, dan ini kan sebenarnya kayak Amerika ngasih senjata ke Taliban kan,
betul,
dan yang lucu kan Taliban tuh itu Taliban meminta kedamaian. I'm like, what the fuck? Belum lama ini baru kan Amerika cabut tentara, kita lihat rakyat Afghanistan ketakutan setengah mampus karena Taliban berkuasa lagi, sampai loncat dari pesawat. Rezim ini bisa-bisanya bilang, tolong ada perdamaian. What the fucking fuck? Cuman ya, itu poin yang menarik yang lo mention soal bagaimana apa namanya yang ingin yang dulu tuh bangkit, ingin kejayaan masa lampau. Nah, komik-komik Jepang yang pro perang nih, ini surprisingly gue suka sama komikus ini, walaupun it is so politically incorrect, so politically incorrect. Gue suka buat baca buat hiburan ya, dan harusnya semua panelnya tuh di cancel zaman sekarang, but I still read it. Gue suka buat baca komik-komiknya Buronson.
Buronson.
Kalau Sanctuary, kalau ada yang pernah baca, itu tentang dan menurut gue dia Buronson ini psikoanalisisnya adalah dia ini komikus tua yang karyanya banyak ketika zaman di 90s sih, ketika Jepang lagi terpuruk. Kan makanya kan ada sentimen ingin mengembalikan kejayaan gitu. Lucunya di sini bukan pemerintahnya yang bertindak, itu komikus yang yang malah lebih hardcore gitu kan. Sanctuary kan tentang bagaimana dua orang yang dia korban, orang Jepang yang melihat genosida di Killing Fields Kamboja. Balik ke Jepang, anjing mentalnya kerupuk bangsa gue. Oke, gue mau bikin Jepang tuh great power again. Lo dari sisi Yakuza, gue dari pemerintah. Itu kan ada sentimen populisme, nasionalisme gitu. Gue pengen bangkit lagi gitu kan. Dan cara yang digunakan jelas tidak apsa orang satu melalui Yakuza gitu kan. Nah, ini gue baca lagi komik dia namanya Begin. Turning point-nya tau gak dia oleh apa? Okinawa ingin merdeka. Sebel ada base Amerika. Jadi kayak konfliknya tuh sebel juga tuh sama US tuh Begin ya. Dan pokoknya ada satu part di mana kita tokohnya ngomong, we have to rape Japan again. Like, fuck what? We have to rape it. I'm like, dude, what? Yeah. Terus ini menurut gue ide paling radikal. Gue mungkin udah pernah bilang ini di podcast Otaku Box yang lain ya. Demi perang dan punya angkatan yang kuat ya. Tahu gak kebijakan yang dipropos tokoh di komik Begin ini apa? Wajib militer untuk orang 40 tahun ke atas. Gila itu. Itu gila itu.
Wow.
What?
Gila. Wajib militer.
Iya, ini demi angkatan muda. Maksudnya kayak agar bangkit gitu, kita harus memaksimalkan angkatan muda kita.
Betul.
Membangun ekonomi, angkatan tua yang udah gak berguna.
Mati saja. Mati saja. Masukin ke Medan.
Ini lo dicekokin teks. Ini wah, garis keras sih men. Buronson tuh gue yakin dia garis keras sih. Gue yakin Jepang ini kalau ngapa-ngapain dia pro perang pasti.
Jelas. Ya, Hajime Sayama pun juga pernah dituduh ultranasionalis.
Ultranasionalis kan? Ya, betul.
Dia ingin mengembalikan kejayaan ini kekaisaran gitu kan.
Itu kan ada tokoh yang botak based on salah based satu on
tentara. Itu di cancel di Korea gara-gara tokoh itu tuh. Si yang botak itu gue lupa namanya siapa lagi.
Ini soalnya figurasinya tuh ngelakuin banyak pembantaian terhadap
Korea. Genosida di Korea juga kebijakan gede dia kalau nggak salah tuh, gue lupa juga. Tapi memang gue rasa apa ya, manga atau anime atau karya fiksi sekalipun itu menjadi ladang kebebasan bagi kreatornya untuk menuangkan ide-ide besarnya yang mungkin kalau kita ngomong di depan umum itu bakal di cancel gitu. Ya. Ada cancel culture. Jadi ya lewat manga dia bisa beralasan ini adalah karya fiksi, ini direfleksikan.
Iya, dia punya alasan. Gitu,
punya alasan.
You canceling me ini kan gue main-main aja, gue nggak benar-benar percaya ini. Betul, gitu, kan. Dan tiba-tiba Aaron just steps on just the step,
world. And dan dunia kita hampir menuju ke sana bisa jadi.
Iya. Karena COVID ini.
Ya, jadi mungkin gitu kali ya. Mari kita doakan ini Vladimir Putin ini tidak menempuh jalan yang sama dengan Aaron Jaeger.